Pappi kirkon työntekijänä on läsnä monissa elämän merkityksellisissä hetkissä, ja hänen tapansa toimia jää ihmisten mieleen. Rovaniemen seurakunnassa elämäntyönsä tehnyt rovasti Risto Saulio vaikutti Rovaniemellä ja laajemminkin Lapissa ja Pohjois-Suomessa 1960-luvulta vuoteen 2010. Monien muiden pappien tavoin hän toimitti kirkon virkatehtävien lisäksi kirkollisia toimituksia, toimi puhujana rauhanyhdistyksen seuroissa sekä opetti lukuisilla Suomen rauhanyhdistysten keskusyhdistyksen rippikoululeireillä. Sauliota muistelevat Pentti Kallioranta sekä Mariana ja Tero Saapunki. Toimittajana on Olli Pohjonen.
Pappien tehtävistä näkyvimpiä ovat kirkolliset toimitukset, joiden samankaltaisuutta eri henkilöiden ja seurakuntien kesken vaalitaan esimerkiksi yhdenmukaisilla ohjeilla, menettelytavoilla ja asusteilla. Koska tehtävä on niin näkyvä ja toimitukset liittyvät ihmisille hyvin merkityksellisiin elämänvaiheisiin, myös papin persoonallisuus ja hänen henkilökohtainen tapansa hoitaa kirkollisia tehtäviään jäävät usein lähtemättömästi mieliin. Aiempien kohtaamisten lämpimät muistot voivat synnyttää toiveen, että sama pappi olisi mukana myös tulevissa toimituksissa. Monien muistoissa läheiseksi ja tehtävilleen uskolliseksi kirkon palvelijaksi on jäänyt rovasti Risto Saulio, joka toimi vuosikymmenet Rovaniemen seurakunnassa Muurolan kappalaisena. Virkatehtäviensä ohella hän on ollut satojen lasten kastepappi, jopa tuhansien nuorten rippikoulupappi, vihkipappi, raamatullinen sananpalvelija ja turvallinen lähimmäinen. Kuulemme ensin ranualaisen Pentti Kalliorannan muistoja kollegastaan.
Jos minä lähtisin noista varhaisimmista muistoista, niin oikeastaan Risto varmaan eli meidän perheen puheissa ennen kuin minä häntä olin tavannut. Varmaan vanhemmat sisarukset kävivät Muurolan nuortenpäivillä, samoin kuin sitten Hiljaisen viikon nuortenpäivillä Rovaniemellä. Ja sitten vähän isompana minäkin siellä olin mukana. Ja niissä tilanteissa Risto jäi kyllä mieleen hyvin sellaisena isällisenä hahmona. Sitten ihan sellainen varsinainen, mikä kohtasi tietenkin minua hyvin vahvasti, oli rippikoululeiri Rautiosaaressa. Siellä Risto oli vastaavana pappina ja Ester puoliso oli siellä myös opettajana. Ja sieltä sitten nämä opetukset, ei nyt kovin yksityiskohtaisesti varmaankaan, mutta jotakin ihan, että esimerkiksi avioliittotunnilla Risto opetti meille virren avion tänne. Jumala asetti onneksemme ja hyvin semmoista vakaisaa ja vahvaa se opetus. Rippikouluaika oli minullekin hyvin merkityksellistä ja voisi sanoa, että se miten Risto mulle on tietynlaisena yhtenä esikuvana myös tällä pappisviran hoidon saralla ollut, niin alkoi jo sieltä rippikoulusta tietty kiinnostus, vaikka en vielä lukioaikanakaan teologiaopintoihin vakavasti edes harkinnut lähteväni, mutta se jossakin siellä mielen perukoilla iti se ajatus ja kyllä siinä Ristolla on oma osuutensa.
Kerrotko Risto Sauliosta työtoverina?
Tulin oikeastaan sellaisessa saumassa Rovaniemen seurakunnan palvelukseen, että Risto oli jäämässä eläkkeelle syyskuun alusta 1996 ja minä tulin heinäkuun alusta. Koin, että Risto halusi jollakin tavalla sillä hyvin hienovaraisesti saatella minua siihen tehtävään, johon olin Rovaniemelle tullut. Ja kaiken kaikkiaan Ristosta minusta jäi sellainen vaikutelma, että hän ei halunnut antaa sellaisia suoranaisia ohjeita, jotka olisi niin kuin sitoneet, vaan hän halusi jotenkin hyvin herkällä tavalla olla esimerkkinä hyvin nöyrästi. Seurasin Riston työskentelyä. Hänen saarnansa olivat hyvin ruokkivia, mutta niissä oli parannuskehotus aina mukana. Riston tekstistä sai aina selvää, oli se puhuttua tai kirjoitettua. Kun sitten Risto jäi eläkkeelle, niin hän otti sellaisen puhuttelun käyttöön. Pentti Kallioranta, vasta virkaan vihitty, virkaintoinen nuori pastori, Jumalan terve, onpa mukava. Minä pidin varani sitten ja kerran tervehin Ristoa sitten, niin kun Risto ehti minua tervehtiä, että Risto Saulio, vasta eläkkeelle jäänyt virkaintoinen nuori rovasti, onpa mukava, onpa mukava. Risto ymmärsi hyvin tällaisen huumorin ja tietysti hänen tervehdyksensä sisälsi jo sitä hyvin paljon, että Risto ilahtui myös tällaisen silloin vielä suhteellisen nuoren työtoverin kohtaamisesta ja koki varmasti sitä, että tehdään samalla Herran elovainiolla seurakuntapappeina työtä. Ja Ristohan jatkoi sitä pappisviran hoitoa vielä sen jälkeen, kun hän jäi siitä Alakemijoen Muurolan kappalaisen virasta eläkkeelle, niin erityisesti sairaita kävi kohtaamassa ja myös toimituksia, kun häntä pyydettiin tekemään kasteita, avioliittoon vihkimisiä, hautaan siunaamisia, niin Risto mielellään palveli ja sitä oli mukava seurata. Tämä oli luonnollista, kun Risto toimi kuitenkin useita vuosikymmeniä siinä virassa ja tuli ihan monen sukupolven seurakuntalaisille tutuksi. Ja oli mukava huomata, että seurakuntalaiset halusivat Ristoa toimituksiin pyytää.
Miten arvioisit rauhanyhdistystaustan vaikuttaneen ihmisten suhtautumiseen Risto Saulioon?
Jos arvioisin rauhanyhdistystaustan tai herätysliikkeen vaikutusta Riston toimintaan ja samalla omaankin toimintaan, niin sitten Riston jalanjäljessä se tiedettiin. Jokainen tiesi tämän asian ja sitä ei tarvinnut selittää. Mutta sanoisin, että Risto meni sanoma edellä. Sanoisinko näin, että ensin tuli sanoma Kristuksesta ja Jumalan valtakunnasta, sitten tuli persona ja sitten se, että mistä herätysliiketaustan suhteen pappi tuli. Mutta ei sillä tavalla korostaen, että olisi seurakuntalaiset kokeneet eriarvoisuutta. Risto piti varmasti ihan samanarvoisena kaikki seurakuntalaiset ja pysähtyi heidän kohdallaan, että en usko, että se olisi mitenkään negatiivisesti vaikuttanut. Ja sittenhän se varmasti vielä pitkään, kun Risto oli eläkkeellä, niin vaikutti siihen, että kun hän meni sairaalassa käymään ja katsomaan potilaita ja heille puhumaan, Jumalan valtakunta on lähestynyt, niin siellä oli niitä, jotka tiesivät, että tämä on se usko, josta ehkä lapsuuden seurapiirteissä on saarnattu, jota saarnaa ehkä tämä sitten sairasvuotiailla oleva ihminen oli kuullut. Jossakin vaiheessa oli lapsuuden usko kadonnut, mutta maaperä oli sitten siinä Jumalan muokkaama ja Risto oli hyvin rohkea tarjoamaan evankeliumia. Jossakin tilanteessa kävi näin, että oli hyvin torjuva suhtautuminen ja henkilö sen sanoi, mutta Risto sitten heti seuraavassa lauseessa hän kuunteli sen rauhallisesti ja sitten niin haluaisitko sinä uskoa kaikki synnit anteeksi ja tämä ihminen oli sitten valmis kuitenkin ottamaan evankeliumin vastaan ja olen ajatellut sitä, että siinä sieluvihollisen voima puristi vielä aika lujasti ihmistä, jonka näki olevan kohta Jumalan haltuun menetetyn ja Risto ymmärsi tämän. Ei ottanut siitä nokkinsa, vaikka olisi sanottu vähän karskistikin, vaan kuunteli ja tarjosi evankeliumia ja saarnasi evankeliumia.
Miten kiteyttäisit ylipäätään hänen sanomaansa ja sananjulistustaan?
Risto Saulion julistuksen ytimen voi varmasti kiteyttää Jeesuksen ohjelman julistukseen, jonka vapahtajamme sanoi aloittaessaan julkisen toiminnan. aika on täyttynyt, Jumalan valtakunta on lähestynyt, tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi. Se oli Ristolla hyvin vahvasti tämä ajan täyttyminen, että nyt on se hetki, jolloin evankeliumia tarjotaan. Ja yksi sellainen asia, että ei kannata katsoa sitä, että minkä verran nyt on sanankuulijoita. Niitähän oli tilanteita, esimerkiksi juuri Muurolan kappelissakin, että ei siellä kovin paljon niitä sanankuulijoita ollut. Mutta Risto opetti sitä, että ei kannata miettiä sitä, onko niitä kuulijoita vähän vai paljon, vaan saarnata Jumalan sanaa, että aina on se, joka kaipaa, ja juuri ne ihmiset.
Mikä sinulle on jäänyt lähtemättömimmin mieleen hänestä henkilönä tai persoonallisuutena?
Risto kulki mielellään mettäsuksilla. Kun ensilumet tuli, niin Rovaniemen kirkon ja seurakuntakeskuksen ympäristössä, siihen aikaan kun Risto ja Ester asuivat jo Veitikan tiellä, ensimmäiset suksenjäljet ehdottomasti oli Riston leveitten mettäsuksien jäljet, kun katsottiin, että joku tuossa on hiihtänyt. Käytiin Purolan kämpällä, Tuohilain kämpällä. Siellä lähdettiin Muurolasta ja Risto puhutteli luonnon eläimiä ja jutteli niistä. Joskus, kun alkuaikaan Rovaniemellä olin niin, että perhe oli vielä Muhoksella, niin oli joskus yötäkin siellä Muurolan pappilassa ja sain osallistua myös aamuhartauksiin, joita Risto piti, kotihartauksia. Ja se oli semmoinen, että teksti luettiin ensin suomeksi, sitten luettiin jollakin joko Raamatun alkukielellä kreikaksi tai sitten latinankielisestä vulgaatasta. Ja kun Risto luki vulgaatasta latinaksi, hän sanoi ennen lukemista, ajatelkaa käännöstä. Sitten tietysti rukoukset ja virret siihen päälle.
Jos sinulla olisi mahdollisuus kannustaa tulevia kirkon työntekijöitä ottamaan oppia ikään kuin Risto Saulion perinnöstä, mistä sinä kannustaisit ottamaan oppia?
Papeille virka ja viran hoitaminen tuo tiettyjä paineita, velvollisuuksia, myös kiusauksia miellyttää ihmisiä. Sen ajattelisin olevan Riston perintönä, että lähestyä nöyrästi, mutta totuudellisesti jokaista ihmistä. Ottaa jokainen ihminen aivan yhtä arvokkaana, olipa hän köyhä tai rikas, millä tavalla hän uskoi tai oli uskomatta, mikä oli hänen suhtautumisensa ensi alkuun, jotta löytäisi sen ihmisen varsinaisen olemuksen sieltä ihmisen ulkokuoren takaa. Ja tyytyä sitten siihen, jos evankeliumia ei vastaanoteta.
Seuraavassa kuulemme torniolaisten Marjaana ja Tero Saapungin muistoja rippikoulu- ja vihkipapistaan sekä läheisemmästä tutustumisestaan häneen.
Marjaana, kertoisitko millaisia muistikuvia sinulla tulee Risto Sauliosta ensimmäisenä mieleen?
No, mulla ei ole hirveän selviä muistikuvia lapsuudesta Risto Sauliosta. Siellä koulussa, mitä oli joskus kinkereitä ja koulun tämmöisiä päättäjäs jumalanpalveluksen, niissä varmaan näin sitten ensimmäisiä kertoja. Semmoinen muistikuva, että hän oli semmoinen vakava ja arvokas henkilö. Ja varmaan johtui ehkä siitä, että tosiaan tämmöisissä tilaisuuksissa vain näin niin kuin häntä sitten. Sitten kun tutustui aikuisiällä Ristoon, niin oli jännä huomata, että hän olikin semmoinen tosi huumorintajuinen ja hauska mies. Ei ollenkaan semmoinen vakava, niin kuin lapsena jäi mielikuva.
Olet käynyt rippikoulun Rautiosaaren leirikeskuksessa. Miten tulit lähteneeksi rippileirille sinne?
me lähdin tuonne Rautiosaaren rippikoululeirille oikeastaan sen takia, että mulla jäi rippikoululeirille ilmoittautuminen aika viime tinkaan. Ja sitten kun me kuulin, että minun kaveri oli menossa tuonne leirille, niin sitten me lähdin hänen kanssa johonkin tämmöiseen ensimmäiseen tapaamiseen, missä sitten Sauli on Ristolta kysyin sitten, että voinko miekin tulla sinne samalla leirille. Ja hän sanoi, että kyllä se passaa hyvin. Ja vielä Rautiosaaren leirikeskus, se on ihan minun kodin lähellä, niin sikälikin se tuntui helpolta lähteä siihen.
Kerrotko, minkälaisia muistoja sinulla on Riston pitämistä oppitunneista ja hartauksista?
Siitä on aikaa kyllä jo niin hirveän kauan. Mutta yksi semmoinen muisto mulla on jäänyt, että nuoret sai kirjoittaa kysymyslaatikkoon kysymyksiä. Ja sitten kun niitä käytiin läpi, niin siellä oli yksi kysymys, miksi ei ole televisiota uskovaisessa kodissa. Risto Saulio vastasi, että hän pitää itseänsä sen verran heikkona päättämään siitä, että mikä olisi hyvää katseltavaa, että hän ei siksi pidä sitä telkkaria hyvänä. Risto kohtasi nuoria minusta sillä tavalla, että hän esimerkiksi kun keräsin rippikoulumerkkejä silloin ennen leirille menoa, niin sitten kun meni häneltä pyytämään merkkiä, niin hän aina ryhtyi ystävällisesti juttelemaan ja kyselemään ja tosi lämpimästi kyseli minun perheestä ja sillä tavalla. Sitten rippileirillä, niin muistan kerran, kun yksikseni istuskelin penkillä, niin Risto tuli multa kysymään uskomisen asioista. No silloin ei ollut mulle ollenkaan ajankohtaisia, että me kieltelin heti, että en halua mitään semmoista kuullakaan. Mutta sitten varmaan joku siemen jäi itämään sitten, että myöhemmin kyllä lueskelin niitä rippikouluvihkoja ahkerasti ja tarkasti läpi. Joo, jotenkin sitä niin kuin silloin kun vielä ei ollut uskovainen ja mietiskeli paljon uskomisen asioita, niin jotenkin me kuitenkin niin kuin Ristoa jotenkin pietin semmoisena tosi uskovaisena. Ja siitä esimerkiksi kertoo se, että kun lähdin Ranskaan asumaan 3 kuukaudeksi, niin me otin varmuuden vuoksi puhelinluettelosta etin Riston puhelinnumero, että jos mulla tulee oikein hätää siellä, niin me voin soittaa sitten Ristolle.
Risto on myös vihkinyt teidät Marjaana ja Tero avioliittoon. Miten te päädyitte pyytämään juuri hänet vihkipapiksi?
Minä halusin tai toivoin, että Risto vihkisi meidät sen takia muun muassa, että jotenkin se tuntui oikealta, että Risto oli minun rippipappi, niin jotenkin se tuntui semmoiselta tärkeältä, että hän olisi myöskin vihkipappi. Ja toisaalta myöskin Risto on vihkinyt minun siskoni, niin kuin emme oikeastaan edes tuntenut muita pappeja.
Joo, ja kun vihkiminen oli siellä Marjaanan kotikaupungissa ja en minä sieltä yhtään pappia tuntenut ja Marjaana halusi, että olisipa Risto meidän vihkipappi, niin kyllä se mulle passasi hyvin.
Voitteko te kertoa jotakin keskustelusta, jonka kävitte ennen vihkimistä?
Me mentiin sitten Teron kanssa käymään siellä Saulion Riston tykönä ennen kuin meidät vihittiin. Mentiin juttelemaan tästä vihkitoimituksesta ja silloin me muun muassa kerrottiin Ristolle, että mulla on ollut jo tosi pitkään uskomisen asioista semmoista kysymystä. Että olin paljon mietiskellut uskomisen asioita ja tuntenut semmoista pelkoa ja hätääkin omasta sieluntilasta. Ja ajattelin, että parannus pitäisi tehdä ja siitä juteltiin. Ja sitten me oltiin kyllä Teron kanssa käyty ahkerasti kirkossa, mutta siitä ei tullut semmoista rauhaa sielulle. Ja sitten sen minä muistan, että kun me silloin asuttiin tosiaan Helsingissä ja Teron Vantaalla, niin Risto sanoi meille, että käykää Helsingissä seuroissa, koska siellä on paljon nuoria. Ja sitten semmoinen kanssa tästä vihkikeskustelusta jäi mieleen, että Risto kysyi lopulta, että voisiko hän siunata meitä. Ja meillähän se Teron kanssa vastasi, vaikka me ei yhtään ymmärretty, että mitä tämä tarkoittaa ja mitä tässä nyt tapahtuu.
No, jonkun verran muistan siitä, mistä Marjaana kertoi siitä uskomisen asian keskustelusta, että kun Risto kehotti meitä käymään seuroissa rauhayhdistyksellä, niin kyllä mullakin oli lapsuudesta semmoinen muistikuva, että jos jonnekin mennään seuroihin, niin rauhayhdistykselle. Kuusamosta olen kotoisin, niin kyllä vanhollisille stadionlaisuus on siellä hyvin, hyvin monelle tuttu asia. Ja suvuissa sitä on ja meilläkin isovanhemmat oli uskovaisia ja sillä lailla tietti, mistä on kyse. Ja ajattelin, että kun puhutaan, että mennään seuroihin, niin silloin mennään tietysti rauhayhdistykselle. Ja piin sitä ihan hyvänä ajatuksena. Kirkossa oltiin tosiaankin käyty ja jotakin tuntui siitä jäävän kuitenkin uupumaan.
Minkälainen muisto Ristosta jäi vihkipappina?
Mulle jäi Ristosta vihkipappina oikein semmoinen lämmin ja sydämellinen mielikuva. Ja hän tuli meidän hääjuhlaankin, kun pyysimme ja Hän oli oikein rauhassa ja kiireettömän oloisesti. Ja vihkipuheesta mulla on jäänyt mieleen se, että hän kertoi siinä, että minulle ja Terolle uskomisen asiat on meille hyvin tärkeitä. Ja minä muistan sen, että mulla nolotti silloin, että se sanoi ääneen tämmöisen asian, mutta toisaalta se oli sitten helpotuskin, että sitten kaikki tiesi.
Semmoinen lämmin ja ystävällinen herrasmies, semmoinen mielikuva järjestöstä ja tuttavallisesti ja puhuttelevasti otti näitä tärkeimpiä asioitakin esille ja rohkaisi käymään seuroissa ja uskomaan evankeliin.
Risto tosiaankin kehotti meitä käymään seuroissa ja semmoinen reilu puoli vuotta naimisimenon jälkeen me sitten vihdoinkin uskaltauduttiin menneen sinne seuroihin ja saatiin sitten parannuskin. Sitten kun me saatiin parannus, niin me oltiin sitten, niin kuin, käytiin joskus kylässä saulioilla ja kirjoiteltiin joskus kirjeitäkin ja saatiin Ristolta vastaus. Mulla on, niin kuin, kun mä mietin Ristoa, niin minä jotenkin tosi paljon edelleenkin puhuttelee se, että miten Risto kohtasi ihmisiä. Että hän niin kuin tosissaan keskittyi siihen ihmiseen, jonka kanssa hän jutteli, eikä touhuillut muita asioita siinä, eikä ollut mitään sellaista kiireen tuntua. Ja sitten se, että tuntui, että Risto piti jokaista ihmistä arvokkaana ja Jumalan luomana. Että ei ollenkaan niin kuin katsonut sitä, että minkä näköinen tuo ihminen on, tai minkä luonteinen tai minkä ikäinen, että ei arvottanut tavallaan ihmisiä sen perusteella. Ja sitten tosiaan kun mentiin naimisiinkin, niin minä en ollut silloin uskovainen ja mulla oli korvakorut ja meikkiä ja ei hän ollenkaan millään lailla paheksunut sitä, että hän hyvin lämpimästi ja sillä arvostavasti minusta kohteli.
Minusta Risto on sieluhoitajana erityisen taitava. Se miten hän ihmisiä kohtasi ja otti vastaan ja jutteli. Mulle papin työssä on Risto kyllä hyvä esimerkki. Että jos muistelen sitä, että minkälaisena itse kohtasin ja näin ja koin Riston, niin siitä on paljon apua papin työssäni. Kun Risto Sauli oli jo hyvin heikossa kunnossa kotona, se mä käytiin siellä kylässä ja minä olin jo silloin opiskelemassa teologiaa. Ja Risto sitten jotenkin mukavan leikkisesti sairasvuotelta sanoi mulle, että no niin teologian ylioppilas, mikä se onkaan hebreaksi mies? Ja vastasi siihen, että olisiko se Iis. Joo, no mikä se on nainen sitten hebreaksi? No se on Iisaa. Hyvä, hyvä, sanoi Risto.
Rovasti Risto Saulion kanssa kokemiaan hetkiä muistelivat ohjelmassa ranualainen Pentti Kallioranta sekä torniolaiset Mariana ja Tero Saapunki. Olli Pohjonen sekä Raisa Niskala haastattelivat. Thank you. Perjantain lastenvartissa tutustuimme erilaisiin luontoon liittyviin harrastuksiin, kuten metsästykseen. Toimittaja Juuli Päivärinnan sekä Töllin Topiaksen, Jeremiaksen ja Tuuren kanssa. Lauluhetkessä lauloimme tutusta Sionin laulusta Pikkulintu riemuissaan sen uudistetun version. Lopuksi reporterit kertoivat päivän kuulumisia.
Me ollaan täällä Kodalla juttelemassa luonnosta ja luonnossa liikkumisesta täällä Jeremiaksen, Topiaksen ja Tuuren kanssa. Jeremias, te tykkäätte liikkua luonnossa, niin kerrotko vaikka aluksi, että mitä kaikkea siellä luonnossa voi tehdä?
Siellä voi marjastaa.
Tuleeko Topiaksella mieleen?
No, kalasta.
Sienestä.
Mikä on mieluisinta, mitä luonnossa voi tehdä?
Metästä.
Puhutaanpa sitten vähän tuosta metästyksestä. Topias, kerrotko, että miten sinä innostuit metästyksestä?
No, kun niin iskevi aina mä täällä, niin sitten meni aina mukaan.
Jeremias, kerrotko sä, että mitä tarvitsee ottaa mukaan, kun lähtee metille?
Pyssyjä, panoksia ja makkaraa ja
koira.
Tarvitseeko ottaa myös hyvä mieli sinne metälle?
Pitää, jos on paha mieli, niin ei saa mitään.
Ketä teitä yleensä lähtee sinne metille sitten?
Jopelan koirat ja jopelat.
Ketäs nämä jopelat on?
Meidän iskäserkkuni.
Topias, sä kerroit siitä koirasta. Kerrotko vähän, että minkä rotuinen se on ja mitä tehtäviä sillä koiralla on?
No, se on Suomen ajokoira ja sitten se aija se jäniksen liikkeelle ja sitten tulee paikka, niin sitten ammut.
Tuure, kerrotko sinä sitten, että minkälainen on yleensä teidän metästysreissu? Te lähette aikaisin ja mitä kaikkea te siellä teette?
No mennään passiin ja otetaan tätä lintu tai jänis tulee lähelle ja sitten ampuu.
Lähettekö te aikaisin aamulla sinne vai milloin sinne yleensä lähdetään?
Joskus ei ja joskus joo.
Jeremias, ootteko koskaan ollut yötä metässä?
Ollaan. Laavussa.
Onko se ollut mukavaa olla yötä siellä?
Kyllä, mutta mukavaa.
Topias, minkä ikäisenä voi suorittaa metsästyskortin?
No, milloin vaan, mutta pitää niin kuin osata ne tiedot, mitä se.
Aiotko sä itse hankkia sen?
Kyllä mä sitten, niin pari vuoden päästä.
Mitenkä sen metästyskortin voi suorittaa?
Se metästysseura niin kuin pitää semmoisen tutkinnon sille, niitä kysymyksiä ja sitten semmoinen, että missä opetellaan niitä niin tehtäviä.
No Jeremias, mikä sun mielestä on parasta metästyksessä?
Istutuskellaan passissa.
Jos joku haluaisi vaikka aloittaa metästyksen, niin mitähän neuvoja voisi antaa?
Niin, katso, ettei kukaan ees, kun ampuu.
Että pitää olla varmistin päällä, jos ei näy eläimiä. Pitää tunnistaa se eläin, niin ennen kuin sitä saa ampua.
Tietenkin kiinnostaa, että mitä te olette saaneet saaliiksi noilta metästysreissuilta?
Kyyhkysiä ja jäniksiä ja joskus jotakin metsäkanalintoja.
Te tykkäätte paljon myös kalastaa. Mitä välineitä siinä kalastuksessa tarvitaan?
Haavi, virveli, uistin. Hyvä mieli. Uusi perukki, jos hauki katkaisee siima ja siimarulla.
Pihit. Jos on hauki tullut, niin saa sitten irti.
Kerrotteko sitten jostakin kalastusreissusta, joka on jäänyt erityisesti mieleen?
Muurasjärvellä, niin kun saatiin iso hauki verkosta. Me käytiin iskän rakentaa sinne ikkunan, sitten minä ja Tuukka jäätiin sinne yöksi ja sitten Pavan kanssa käytiin hiokkeen verkoihin, niin siellä oli 8-kiloinen hauki.
No miltä se sitten tuntuu, jos ei saakaan sitä saalista?
Kyllä se vähän tympässä sitten. Jos...
Tuure, ruukaatteko te käyvät talvella sitten kalastamassa pilkillä?
Joskus.
Kumpana on mukavampi kalastaa, talvella vai kesällä?
Kesällä. No, siksi kun sulat järvet, niin voi liikkua veneellä. Ei tarvitse kävellä niin pitkiä matkoja järvellä.
Te tykkäätte käydä marjassakin. Mitä marjoja on tullut eniten poimittua?
Puolukoita.
No, mikä marja on semmoinen, mikä maistuu parhaimmalle?
Mansikka, vadelma tai mustikka.
Saatteko te jotakin palkaksi siitä, että käytte marjassa?
No, jos me myyvän niitä marjoita, sitten tehdään joku piirakka niistä.
Missä te käytte myymässä niitä yleensä?
No, naapurille ja kaikille tuttuille.
Niin te käytte seuraamassa lintujakin. Missä te käytte yleensä niitä seuraamassa?
Herkisjärvellä.
Kenen kanssa te käytte siellä?
Kaijan tai äitin tai iskän.
Onko se lintujen tunnistaminen helppoa?
Ei aina.
Oletteko te jotenkin harjoitellut sitä?
No, on meillä lintukirjoja ja semmosia linnun äänikirjoja.
Luonto on Jumalan luomaa. Niin mitä siitä tulee mieleen? Miten me halutaan kunnioittaa luontoa?
Niin ei vaikka rakkaa koko mehtää pilalle.
No ei roskata sitä. Ei saa jättää mitään raatoja sinne, jos on ampunut vaikka jäniksen ja ei ota.
Minkälainen mieli siellä luonnossa tulee?
Hyvä, siksi kun saa olla rauhassa.
Ja tulisiko mieleen joku hauska muisto luonnossa liikkumisesta?
No vaikka siitä, että jos on niin ollut hyvää retki luonnossa.
Jääkö teillä aikaa muille harrastuksille kuin näille luontoharrastuksille?
No, jää joskus.
Mitä muita harrastuksia teillä on?
No, jääkiekko ja sähdy.
Töllin Topias, Jeremias ja Tuure kertoivat, mitä kaikkea luonnossa voi harrastaa. Heitä haastatteli Juuli Päivärinta.
Lastenvartin lauluhetki.
Lastenvarttien lauluhetkissä laulamme lauluja uudistetusta Sionin laulukirjasta. Tänään on vuorossa laulu Pikkulintu riemuissaan. Laulajina toimivat Olga, Martta, Liina, Ruut, Fanni ja Minea.
Pikkulintu riemuissaan laula kiitos laulujaan. Ei se jouda toivomaan, eikä suremaan. Ei se jouda suremaan. Herättyä oksalla, lintu alkaa
Lasten vartin reporterit.
Tänään reporterivuorossa ovat Salla ja Venla. Me ollaan nyt tällä kentällä ja me aitaan käydä katsomassa, kun täällä on paljon semmoisia töitä, joita lapsetkin voi tehdä. Et jos me löydetään joitakin, joita voi haastatella.
Me ollaan täällä kentällä ja me ollaan löydetty täältä 3 jäätelön myyjää ja me aletaan haastattelemaan niitä. Mitkä teidän nimet on?
Pinja.
Senni.
Veera.
Onko jäätelön myynti rankkaa?
No, en mä tiedä, joskus.
No yleensä se on kivaa.
Se on kivaa.
Menneekö jäätelöitä yleensä paljon?
Riippuu säästä. Jos on niin silleen kuuma, niin sitten niin menee hyvin.
Minkä ikäinen täytyy olla, että pääsee myymään jäätelöä?
Toinen myyjistä pitää olla vähintään 10.
Saako jäätelömyynnistä mitään palkkaa?
Saa. Jäätelölipun.
Miksi te haluatte mennä myymään jäätelöä?
Se on kivaa.
Ja me löydettiin täältä myös tarjottimen kerääjiä. Ja keitä te olette?
Selma Lamminmäki.
Martta Lamminmäki.
Aini Lamminmäki.
Mitä siinä työssä tehdään?
Meidän pitää kerätä nämä tarjottimet ja viiä ne tonne lavalle.
Onko työ rankkaa?
No ei se nyt hirveä, kun ei olla vielä edes kunnolla aloitettu.
No, me vasta aloitettiin, mutta ei tää varmaan kauhean.
Minne ne tarjottimet laitetaan, kun te laitatte ne tuon kärryyn?
Ne viiän ne tarjottimet tonne. En mä oikein tiedä, mihin ne viiään.
No, ne viedään tonne yhteen paikkaan ja sitten siitä ne kuskataan johonkin lavalle. Mutta joo, se ei oo sit meidän homma enää.
Saako siitä palkkaa yhtään?
Se ei saa sellaisen ruokalipun, mutta meidän iska on luvannut maksaa meille siitä, niin kuin, että se ostaa meiltä sen ja maksaa kaksinkertaisen hinnan.
Me ollaan nyt tässä keppikeräyspisteen edessä ja tässä on 3 poikaa, jotka on kerännyt roskia täältä, niin me kysytään nyt niiltäkin. Keitä olette?
Veikka.
Sulo.
Aleksi.
Kuinka paljon roskia sinne pussiin pitää saada?
Täyteen tietenkin.
Onko jotakin paikkaa, mistä löytyy aina roskia?
Juhlaportti, seurateltanneesta ja
jätkikiska eestä, kun ne avaa aina siellä. Ne antaa aina roskat siellä.
Minkä ikäinen täytyy olla, että pääsee kerran roskia?
Vaikka 0. No, ei siinä ole ikäraja.
Lapsena hoidat taivahan, sanotaan tutussa lasten laulussa. Millä tavoin säilymme taivahan lapsina? Onko sillä merkitystä, että vanhemmat, puoliso tai lapset ovat samalla tavalla uskomassa? Kuulet helsinkiläisen Vanhatalon perheen ajatuksia siitä, miten usko näkyy tai tuntuu heidän kodissaan. Ulla äiti ja Sampsa isä kertovat muun muassa kotipyhäkoulun pitämisestä ja kristillisestä kasvattamisesta. Lapset Talvikki, Anneli, Ilmari ja Maikki kertovat omasta näkökulmastaan pyhäkouluista ja perheen iltatavoista.
Puhuttiin siitä, kun toi Jeesus syntyi. Sinne tuli ne 3 paimenta ja Jeesus oli siellä, oliko se seimessä? Ja myös se enkeli tuli sinne taivaalle ja sitten se sanoi niille 3 paimenelle, että Jeesukselle ja Marialle oli syntynyt vauva. Ja Marialle oli syntynyt vauva. Sitten piti seurata sitä tähteä ja sitten ne enkelit katosi.
Jos nyt lähden vielä siitä, että miksi me on pidetty kotona pyhäkoulua, niin oli se, kun me joku vuosi sitten muutettiin Australian, tiedettiin, että asutaan siellä 2,5 vuotta ja tajuttiin, että jos me ei pidetä lapsille pyhäkoulua, niin kukaan ei pidä sitä. Ja vielä kun lisäksi tiedettiin, että ei välttämättä käydä seurassakaan koko sinä aikana, mutta tiedettiin, että se semmoinen niin kuin hengellinen kasvatus ja sen niin kuin uskonnollisen tiedon saaminen on niin kuin täysin meidän varassa. Niin silloin kun se heräsi se ajatus niin aika luontevastikin, että kyllä tässä nyt täytyy alkaa pyhäkoulua pitämään. Mikä siinä oli sitten niin kiinnostavaa, että ensiksi ehkä niin itsestä vähän tuntui, että no jo viittiikö ja jaksaako ja miten sen kanssa menisi. Mutta lapset niin heti tarttu siihen tosi vahvasti.
Minusta se tuntuu kovin luontevalta ja se on monella tavalla niin mielenkiintoinen kokemus, varsinkin kun nyt on olemassa pyhäkoulumateriaalia. Siinä ei tarvitse lähteä ihan tyhjältä pöydältä miettimään, että mistä se nyt kertoisin.
SRK on julkaissut pyhäkoulun opettajien tueksi Lasten ystävä -nimisen materiaalin. Materiaalissa on Raamatun kertomuksia kuvineen ja ohjeistusta pyhäkoulun valmistelua ja toteuttamista varten. Nämä sopivat rauhanyhdistysten pyhäkoulun opettajille ja myös koteihin oman perheen kesken käytettäväksi. Suurikokoinen kuva suuntaa lasten huomion pyhäkoulun aiheena olevaan teemaan ja auttaa keskustelemaan Raamatun kohdan sanomasta.
Ja sitten se, mikä on niinku huomannut, että vaikka sit kun tultiin Suomeenkin, niin siitä on ollut iloa siitä materiaalista, että sitä voi kyllä niinku suositella semmoisille perheille, jotka ei välttämättä syystä tai toisesta pääse pyhäkouluun. Ja vaikka pääsiskin, niin musta se on semmoisena niinku perheyhteisen tutkimisen kohteena ihan hirveän hyvää aineistoa. Ja mä luulen, että siitä vähän isommat lapset voisi myös alkaa sitä niin itse käyttämään. Jos on tuollaisia koululaisia, jotka on ne pyhäkouluja niin itse ohittanut, niin ne voisi pitää kotona sisaruksille pyhäkoulua.
Ja meillä ainakin on paljon oltu perheen kesken, niin lapset selkeästi nauttii siitä, että vanhempien täysi huomio ja sitten vedetään joku rooli loppuun asti. Tuntuu, että se on lapsille semmoinen kuin erikoinen tilaisuus. Mä ainakin koen myös semmoisen niin tärkeänä, että siinä kun tuntee omat lapset, että tietää millä tavalla niiden kanssa keskustellaan kaikista muista asioista. Siinä kun mulla on mahdollisuus kertoa siitä teemasta omille lapsilleni. Ja silloin tietää, että se kieli, käsitteet, kaikki kertomistapa, niin se on sama mikä meidän suhteessa on muutenkin. Ja se tuntuu erityiseltä. Silloin tietää, että ne lapset on kuullut sen asian varmasti tavalla, jonka ne ymmärtää.
No aluksi me lähdetään lauletaan ja sitten mä otan rukous ja sitten meidän äiti alkaa kysellä siitä kuvasta, niin kuin mitä siinä tapahtuu.
Siinä pitää istua, että voi kuunnella hyvin.
Ja niin kuin olla siinä mukana, jos tulee jotain kysymyksiä, niin lasten olla mukana ja vastata.
Siinä me samalla oppii tätä Raamattua.
Lapset on kyllä hirveän kiinnostunut kuulemaan niin kuin Raamatun kertomuksista. Siitä voi niin kuin vetää niitä keskusteluja myös lasten elämän suuntaan. Esimerkiksi nyt vaikka Joosefista, kun on luettu, niin sitten sitä semmoista sisaruskateutta on puhuttu lasten kanssakin. Että mihin sen niin äärimmillään voi viedä ja miten tärkeää on sitten sopia riitoja, kun niitä on.
Helsingin rauhanyhdistyksellä järjestetään pari kertaa vuodessa lapsiperheille suunnattu iltapäivä, jossa on alustus ja keskustelua ajankohtaisesta tai muuten tärkeästä aiheesta. Ulla Vanhatalon mieleen on erityisesti jäänyt eräs alustus, jossa oli aiheena kristillinen kasvatus. Alustajan mukaan kristillinen kasvatus koostuu 4 osa-alueesta: tieto, tavat, asenne ja esimerkki.
Ja se on ollut mulle tosi hyvä opetus tästä, mitä kristillinen kasvatus on. Että niiden kaikkien näiden osa-alueiden ei tarvitse olla niin kuin joka hetkessä läsnä, vaan esimerkiksi tämä kristillinen tieto on, niin kuin, mä oon sen ymmärtänyt niin, että se on sitä, että mä kerron lapsille, mitä Raamatussa on ja minkälaisia kirkkovuoden tapahtumia on ja ikään kuin tällaista uskon teoriaa. Ja sitten kristilliset tavat on siis se, että mitä me tehdään, me käydään seurassa ja käydään kirkossa ja pyhäkoulussa ja tervehditään. Ja siihen kuuluu myös se, että kuinka me annetaan toisillemme anteeksi. Lauletaan, opetellaan virsiä ja Sionin laulia. Kristillistä asennetta, se on ehkä niin kuin se vaikein osa tätä kasvatusta. On se. Ja mä koen, että siinä se näkyy, niin kuin se, tai ainakin tulisi näkyä sen oman uskon, että miten mä niin kuin otan tämän elämän semmoisena, kun taivaan isä on sen mulle antanut. Ja miten mä koen niin kun oman syntisyyteni ja ihmisyyteni ja sen vapautuksen, minkä usko sitten antaa kaikista syyllisyydestä. Ja sitten tämä esimerkki on kanssa, että aina ei välttämättä todellakaan ole mikään hyvä kristityön esimerkki omille lapsille. Siinä kyllä huomaa, että se on se toiminut juuri niin päin, että lapset on esimerkkejä ja mulla on oppimista heiltä. Että tuntuu, että se semmoinen ydinjuttu on siinä, että niin kuin mä koen, että näin uskoen mä saan syntini anteeksi ja pääsen taivaaseen. Ja tuntuu, että se myös niin kuin riittää, jos se niin kuin lapselle saa sanottua sen. Jumala antaa sen kasvun sinne lapsen uskollekin, jos antaa.
Mä oon niin kuin itse kokenut sen, että tärkeänä niin kuin muistaa, että se anteeksiantamus ei niin kuin ajallisesti sitoudu siihen hetkeen, kun toinen sanoo, että saat anteeksi. Vaan se anteeksiantamus on uskovaiselle ihmiselle jatkuvasti läsnä. Ja se, että me pyydetään ja annetaan anteeksi, niin se on niin kuin se vakuutusta, että näin todella on. Ja tuntuu, että monesti lapset ymmärtää sen paljon paremmin.
Uskovaisessa perheessä halutaan opettaa lapsille kristillisiä tapoja. Iltarukouksen tai iltalaulun lisäksi monien perheiden iltarutiiniin kuuluu anteeksi pyytäminen ja antaminen. Raamatun mukaan kaikki uskovat ovat Pyhän Hengen pappeja. Kuka tahansa, jolla on elävä usko sydämessä, voi antaa toiselle synnit anteeksi.
Meillä tehdään iltarukous. Ja pyydetään anteeksi ja lauletaan iltalaulu. Me lauletaan sen leivallinen lasken luojani. Illalla vaikka ei ole tehty mitään pahaa, niin me kuitenkin aina pyydetään anteeksi. Äiti ja isi pyytää anteeksi, niin kun mennään nukkumaan.
Mun mielestä se tulee hyvin lähelle sitä ajatusta, että vanhemman yksi päätehtäviä on olla rehellinen. Monesti on voimakkaampi viesti lapsille kertoa, että isä oli toimi tässä väärin, kun kertoo, että näin se asia kuuluu olla, isi oli oikeassa.
No siinä siis huomaa, että se aikuinen on sitten huomannut, että siinä on tapahtunut jotain väärin. Mulle se tuntuu joskus turvalliselta, ja jos vaikka se jää mieleen, niin sitten se ei enää jää enää pyörimään mieleen, jos niinku pyydetään anteeksi. Aluksi me pyydetään, että olisi hyvä päivä huomenna, seuraavana päivänä, ja sitten me kiitetään, että oli hyvä päivä. Ja sitten me sanotaan sillä tavalla, että suojele Hilkkaa, Katrinaa, Maikkia, Ilmaria, Annelia, Talkkiaita ja isiä. Ja sitten suojele myös kaikkia muita.
Helsinkiläinen Vanhatalon perhe kertoi, miten usko näkyy heidän perheensä elämässä. Toimittaja oli Maria Mäkelä. Kotipyhäkoulu teemasta kuulet toisen ohjelman Jämsän opistoseurojen aikaan 3 viikon kuluttua. Siinä on runkona Vanhatalojen kodissa pidetty pyhäkoulu. Sen lisäksi Ulla ja Sampsa sekä lapset kertovat kokemuksiaan sekä vinkkejä, kuinka omassa perheessä voi ja kannattaa järjestää pyhäkouluhetkiä.